Vēl 7 stundas pirms iecirkņu slēgšanas Hongkongā rajonu pārvalžu vēlēšanās bija nobalsojuši vairāk nekā 47% vēlētāju. Tādējādi savu izvēli jau dienas vidū bija izdarījuši teju 2 miljoni no vairāk nekā 4 miljoniem reģistrēto balsstiesīgo Hongkongas iedzīvotāju. Tik ziņots, ka aptuveni 4 stundas pirms iecirkņu slēgšanas savu balsi bija nodevuši jau vairāk nekā 60% vēlētāju, jeb aptuveni 2,5 miljoni cilvēku. Sociālās saziņas vietnē tika vēstīts par garām rindām pie iecirkņiem. Ielās un daļā vēlēšanu iecirkņu svētdien tika izvietoti policijas spēki, bet to klātbūtne nebija pārāk uzkrītoša. Vēlētāju aktivitāte bijusi vairāk nekā 2 reizes lielāka nekā tajā pašā laika posmā 2015. Un 2011. Gada Hongkongas rajona pārvalžu vēlēšanās. Hongkongā kopumā tiek ievēlēti 452 pārvalžu deputāti, kas lemj par sadzīviskiem jautājumiem, piemēram, autobusu maršrutiem un atkritumu savākšanu. Ierasti šajās vēlēšanās vēlētāju interese ir neliela. Tomēr kopš jūnija Hongkongā notiek plaši protesti, tādēļ aktivitāte ir augsta, jo daudzi šīs vēlēšanas uzskata par iespēju noraidīt Ķīnai lojālus pārvalžu deputātus. Šīs vēlēšanas nav tikai simboliskas, jo daļa no kandidātiem nākamgad gaidāmajās Hongkongas parlamenta vēlēšanās tiks izraudzīti no rajonu pārvalžu deputātiem. Tāpat no pārvaldēm tiks izraudzīti 117 deputāti, kas tiks iecelti 1200 amatpersonu lielajā Pekinas kontrolētajā elektoru kolēģijā, kura izraugās Hongkongas izpildvaras vadītāju. Pēdējās dienās protesti ir pierimuši, jo demokrātiju atbalstošie aktīvisti mudināja neiesaistīties nekārtībās, lai valdībai nebūtu iemesla atcelt vai apturēt vēlēšanas. Viens no redzamākajiem Hongkongas demokrātijas atbalsta kustības aktīvistiem Joshua Wons pirms savas balsas nodošanas uzsvēra, ka Pekina mēģina ietekmēt šīs vēlēšanas.
As the only candidate being disqualified by Beijing.
Es esmu vienīgais kandidāts, kas ticis diskvalificēts no šīm vēlēšanām, un tas pierāda, ka komunistu varas iestādes cenšas manipulēt ar šīm vēlēšanām. Tomēr pat tad, ja viņi man liec piedalīties vēlēšanās vai iesloga mani cietumā, tas tikai iedrošinās man cīnīties ar vēl lielāku apņēmību. Kopš protestu kustības sākuma jūnijā esmu aicinājis cilvēkus visā pasaulē atbalstīt Hongkongu un Hongkongas iedzīvotājus un aicinu doties uz vēlēšanām.
Should come out to vote.
Hongkongas iedzīvotāji vēlas panākt tiesības tieši ievēlēt teritorijas vadību, kas pašlaik tiek izraudzīta Pekinā. Pārvalžu vēlēšanas ir lielākā tiešā balsojuma iespēja Hongkongā. Kāds no Hongkongas ielās sastaptajiem iedzīvotājiem norādīja, ka galvenā cilvēku prasība ir vēlme tikt sadzirdētiem.
The most important thing the government has to do is to address the concerns.
Galvenais, ko valdībai būtu nepieciešams darīt, ir ņemt vērā cilvēku bažas un viedokli, ko lielākā daļa sabiedrības ir paudusi, bet kopš jūnija valdība to nav darījusi.
Been doing since June.
Bijušajai Britu kolonijai Hongkongai, kas ir viens no pasaules lielākajiem finanšu centriem, ir autonomas teritorijas status, atšķirīga tieslietu sistēma, un tās pilsoņiem ir paredzētas plašākas tiesības nekā pārējā komunistu pārvaldītajā Ķīnā. Šādu statusu līdz 2047. Gadam, jeb 50 gadus pēc atdošanas Ķīnai, Hongkongai noteica Londonas un Pekinas vienošanās. Rihards Plūme, Latvijas radio.